Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Policija pronašla dva tela u zapaljenom džipu u Dobanovcima. Skupština Srbije danas o rebalansu budžeta. U Beogradu konferencija ministara rada regiona o svetskoj ekonomskoj krizi učestvuje poslednji premijer SFRJ Ante Marković. U dva odvojena napada u Iraku poginulo najmanje 78 ljudi. Danas pretežno sunčano od 17 do 21 stepena. U tematskom delu emisije, kako su na presudu reagovali članovi porodice ubijenih albanskih civila u Suvoj Reci, Dželal Beriša, koji u ovom zločinu izgubio 23 člana porodice.
Narod u Suvoj Reke nikad nisu nam dali da idemo ovde, da dođemo, ali mi ipak smo uzeli rešenje da dođemo, da pratimo ovo suđenje, ali sve smo prevareni za ovo rešenje danas što smo dobili.
Šta kažu građani Kosova o prioritetima između evropskih standarda i onih svakodnevnih životnih?
Ja sam živo i van zemlje, međutim, ako uporedimo Evropu i Kosovo, onda treba reći da smo daleko. Ja sam među onima koji redovno plaćaju struju koju nemam redovno.
Vodimo vas i na Sarajevski međunarodni sajam knjiga i susret bibliotekara slavista zemalja regije. Saša Madacki, generalni sekretar međunarodnih susreta bibliotekara.
Biblioteka više nije samo hram znanja. Ona nekim eksperimentima koji se dešavaju zapravo postaje agora, dakle trg u antičkoj Grčkoj gdje svako može reći šta misli i naučiti nešto novo.
Čućete i jednu neuobičajenu priču. Pomažući akciju za obrazovanje žena u Africi, francusko-američki bračni par biciklima obilazi 50 država Afrike i Evrope. Na putovanju kroz Srbiju, Eric Chambion kaže.
Mi smo partili de France en 2006 pour explorer l'Afrique.
Iz Afrike smo pošli 2006. godine i planiramo da naše putovanje završimo za oko 5 nedelja. Put jeste bio naporan jer smo biciklama prevalili na hiljade kilometara, samo sa najneophodnijim stvarima, ali imamo cilj koji je veoma važan za milione u Africi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Beogradska policija je u ataru sela Dobanovci pronašla dva beživotna tela u zapaljenom džipu, ali identitet žrtava još nije poznat. Prema nezvaničnim navodima, pola sata posle ponoći, posle dojave meštana, policija je na njivi u blizini autoputa Beograd-Zagreb kod Dobanovaca u zapaljenom džipu marke Range Rover pronašla dva beživotna tela, jednu u gepeku, a jednu na zadnjem sedištu. Policija će se oglasiti tokom dana o ovom događaju. Skupština Srbije će danas po hitnom postupku na novoj sednici razmatrati predloženi rebalans budžeta za 2009. i prateće zakone za ublažavanje posljedica ekonomske krize, među kojima je i zakon o privremenom smanjenju plata u državnoj administraciji i javnom sektoru. Rebalansom budžeta prihodi su smanjeni za 49,4 milijardi dinara, a rashodi za 28,9 milijardi. Deficit je uvećan za oko 20,5 milijardi dinara, iznosiće 70,5 milijardi, što je 2,3% bruto društvenog proizvoda. Predviđeni su prihodi od 649,4 milijarde dinara i rashodi od 719,9 milijardi dinara. Poslanici će razmotriti zakon kojim će se smanjiti plate veće od 40.000 dinara za zaposlene u državnoj administraciji i svim agencijama i organizacijama gdje je država vlasnik 100%, a na tom spisku su i Narodna banka Srbije, Skupština Srbije kao i privredne komore. Na dnevnom redu i razmatranje izmena i dopuna zakona o upotrebi, držanju i korištenju dobara kojim će se povećati porezi. Nezadovoljne vojvođanske partije najavljuju da neće podržati predlog rebalansa budžeta ukoliko ne dobiju 7% novca iz budžeta, koliko im garantuje Ustav. U vladi, međutim, ipak očekuju usvajanje. Poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor kaže da će se ta stranka žaliti Ustavnom sudu ukoliko ih vlada ne uveri brojevima da će Vojvodina dobiti 7%, koja im, kako kaže, garantuje Ustav.
Ovde se ne radi o tome da Savez vojvođanskih Mađara ili Liga traže nešto za sebe. Mi isključivo tražimo poštovanje Ustava Republike Srbije, svih odredaba Ustava koje na nedvosmislen način regulišu koliko treba da iznosi deo autonomne pokrajine Vojvodine iz republičkog budžeta.
Balint Pastor, vojvođanski poslanik. Međutim, ministarka financija Dijana Dragutinović kaže da u Ustavu Srbije nigde ne piše da iznos sredstava od 7% namenjenih pokrajini treba da se obezbedi transferima iz republičkog budžeta.
Ja bih rekla da nije prekršen Ustav. Prvo zato što je originalnim budžetom, znači budžetom koji smo usvojili krajem 2008. godine, rečeno da će ti 7% biti ispoštovano, ali nakon prenosa nadležnosti. Dakle, prenos nadležnosti još nije završen. Ne može se obezbediti 7% i ne preneti nadležnosti. Znači, prihode treba da prate odgovarajući rashodi. Znači, 7% nije sporno, ali nakon prenosa nadležnosti. Prenos nadležnosti, koliko ja znam, je u toku.
Ministarka Dijana Dragutinović protiv rebalansa budžeta i opozicija, Nenad Popović iz Demokratske stranke Srbije.
Ovaj budžet uopšte nije stimulativan za domaću privredu, već potpuno suprotno. Moram da kažem da su glavnim privrednim granama smanjeni prilivi u budžet. Prije svega ministarstvu infrastrukture je smanjeno za 3 milijarde, poljoprivredi kao glavnoj izvoznoj grani smanjujemo za 4,5 milijarde, pa ne stimuliše se privreda na taj način. Mi insistiramo na povećanju privredne aktivnosti i porastu potrošnje, jer samo potrošnja može da generiše dohodak u budžetu.
Poslanik Nenad Popović, evropski komesar za proširenje Oli Rehn, izjavio je da se neće dozvoliti da reforme i evropski put Srbije dođu pod udar globalne finansijske krize. U raspravi u Evropskom parlamentu u Strasburu on je istakao da je srpska vlada i dalje posvećena i napreduje putem svog evropskog programa i da je u Srbiji došlo u poslednje vreme do niza povoljnih događaja. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić izjavio je u Vašingtonu nakon susreta sa zamenikom američkog državnog sekretara Jasonom Steinbergom da su označena polja gde postoji potpuna saglasnost između dve zemlje, a to je da i Srbija i Balkan treba da budu integrisani u Evropsku uniju i da nastave sa daljim razvojem.
Postoje i razlike i tu isto tako nismo krili razlike u našim pogledima na neke od regionalnih pitanja. Tu je pre svega razlika u gledanju na pitanje budućeg statusa Kosova i Metohije. Tu nije bilo pomaka, međutim sve dok smo u stanju da se dogovorimo, da ne možemo oko nečega da se dogovorimo i da se skoncentrišemo na ono što nas spaja, na ono što nam je zajednički interes, mislim da postoji i tekako širok prostor za saradnju.
Ministar Vuk Jeremić. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkala izrazio je u telefonskom razgovoru sa srpskim šefom diplomatije Vukom Jeremićem nezadovoljstvo povodom iznetih stavova i neprimerenog mešanja srpskog šefa diplomatije unutrašnje stvari BiH, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova ove zemlje. Jeremić je Washington Timesu rekao da je potpuno bizarno i nelogično da država koja je protektorat Ujedinjenih nacija i kojom upravlja međunarodni predstavnik od 95. postane članica Saveta bezbednosti u januaru iduće godine. Moramo da odlučimo da li ćemo dozvoliti da se demokratija razvija u BiH ili ćemo reći to nije država, to je protektorat i imenovat ćemo visokog predstavnika koji će imati ovlašćenja kao gubernator ili kao vicekralj u Indiji. Možda nam je to zaista potrebno, ali hajde onda da prestanemo da se pretvaramo da je BiH zaista država, rekao je Jeremić. U Beogradu danas počinje dvodnevna međunarodna ministarska konferencija Socijalna politika u svetlu svetske ekonomske krize. Učestvovaće i poslednji premijer nekadašnje SFRJ Ante Marković. Bivši jugoslovenski premijer Ante Marković danas je u Beogradu prvi put posle 18 godina. Za nepune 3 godine koliko je bio jugoslovenski premijer od marta 89. do decembra 91. zaustavljena je hiperinflacija. Dinar je prvi put postao konvertibilan, inostrani dug je prepolovljen, a devizne rezerve povećane gotovo 10 puta. Suđenja po zahtevu države za poništavanje ugovora po kojem je bivši predsjednik Srbije Slobodan Milošević kupio plac u Užičkoj ulici u Beogradu nije održano jutros jer je uložena žalba na postupak. Nije utvrđen novi datum suđenja. Aktuelnosti iz sveta. U dva odvojena bombaška napada danas je u Iraku poginulo najmanje 78 ljudi, što je najviši broj žrtava u jednom danu u toj zemlji za više od godinu dana, prenose agencije. Najmanje 31 osoba poginula je kada je bomba eksplodirala u masi ljudi koji su čekali humanitarnu pomoć u centru Bagdada, a 47 ih je nastradalo u severnoj provinciji Dijala u napadu u restoranu punom iranskih hodočasnika. Kina je danas zvanično najavila da će japanski premijer Taro Aso sledeće sedmice doputovati u dvodnevnu posetu, čime dve zemlje stavljaju u stranu spor oko hrama poginulim u Drugom svetskom ratu i umesto toga fokusiraju se na finansijsku krizu. Ta objava je usledila pošto je juče kinesko ministarstvo kritikovalo Asa jer je poslao drvce u Saksiji u hram Yasukuni u Tokiju, za koji kritičari kažu da je simbol japanskog militarizma u Drugom svetskom ratu. Japan i Kina zauzimaju drugo i treće mesto na listi najvećih svetskih ekonomija i predstavljaju dve trećine ukupne azijske ekonomije. Američki državni sekretar Hillary Clinton upozorila izraelsku desničarsku vladu da rizikuje da izgubi arapsku podršku u suočavanju sa Iranom ako odustane od mirovnih pregovora sa Palestincima. Severna Koreja će suditi dvema američkim novinarkama koje je uhapsila prošlog meseca na granici sa Kinom, javila je Severnokorejska novinska agencija KCNA. Yuna Lee i Laura Ling iz američke televizije Current TV uhapšene su u martu na granici Severne Koreje i Kine. Severna Koreja ih je optužila za ilegalan ulazak na njenu teritoriju sa neprijateljskim namerama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon dnevnih aktuelnosti otvaramo tematski deo emisije. Sudsko veće za ratne zločine u Beogradu osudilo je četvoricu bivših policajaca na ukupno 58 godina zatvora za ubistvo 58 albanskih civila u martu 1999. u Suvoj Reci. Prvooptuženi za ovaj ratni zločin na Kosovu, bivši komandant posebnih jedinica policije Radoslav Mitrović, oslobođen je. Pripremio Nebojša Grabež.
Prvooptuženi na suđenju za ratni zločin u Suvoj Reci, bivši komandant odreda posebnih jedinica policije Radoslav Mitrović, oslobođen je odgovornosti za naređivanje ubistva 50 albanskih civila, jer kako je objasnila predsjednica sudskog veća Vinka Berahan Nikićević, na dan zločina nijedna četa njegovog odreda nije bila u Suvoj Reci. Na maksimalne kazne od po 20 godina osuđeni su bivši komandir policijske stanice u Suvoj Reci Radojko Repanović i policajac Slađan Čukarić. Na 15 godina osuđen je policajac Miroslav Petković, a na 13 bivši pripadnik resora državne bezbednosti Milorad Nišavić. U nedostatku dokaza, optužbi su oslobođeni Nenad Jovanović i Zoran Petković, dok je optužba protiv Ramiza Papića odbijena pošto je tužilaštvo odustalo od dalje krivičnog gonjenja. Obrazlažući presudu, predsjednica sudskog veća je rekla da su četvorica osuđenih krivi za smrt 50 civila, od kojih su 48 bili članovi porodice Beriša i da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Sud je utvrdio da su oni nesumnjivo delovali sinhronizovano sa ciljem da ubiju albansko stanovništvo u Suvoj Reci 26. marta 1999. godine tokom NATO kampanje. Razočarani presudom, članovi porodice ubijenih smatraju da pravda nije zadovoljena. Dželal Beriša, koji je u ovom zločinu izgubio 23 člana porodice.
Nema veze apsolutno ovaj sud što je dao ove rešenje. Na primjer, za čovjeka koji je ubio najviše 50-orico, dobio je sud 13 godine. Znači, Suva Reka, narod u Suva Reke, nikad nisu nam dali da idemo ovde da dođemo, ali mi ipak smo uzeli rešenje da dođemo, da pratimo ovo suđenje, ali sve smo prevareni za ovo rešenje danas što smo dobili. Ja ne znam šta da vam kažem, da ne mogu ništa da vam kažem. Prevareni smo.
Idris Hadžijaje.
Ja sam izgubio čerku moju sa dve sinova, mužem, majke, znači od nje šestoro nije ostalo niko. A od ove porodice Beriša, koje su atakovane 11 porodica, 7 porodica od njih nije ostalo nijedan naslednik i nije imao ko da dođe da ovde prisutno osuđeno. Za mene ovo suđenje ipak znači nešto, da li je to potvrđeno i od strane ovog suda da je zločin učinjen, da su izrečene kazne tim zločincima, ali sam ovako malo uzbuđen i nezadovoljan zbog toga što od 10 njih 6 je oslobođeno.
Iz iskaza brojnih svedoka utvrđeno je da su osuđeni 26. marta 1999. na Reštanskom putu, gde je živjelo nekoliko porodica Veriša, ubili starije članove, dok su ostale, muškarce, žene i decu, oterali u obližnju pizzeriju Kalabrija, u koju su ubacili dve ručne bombe. Nakon toga pucali su žrtve, među kojima su bili deca, žene, starci. Pri iznošenju leševa iz pizzerije osuđeni su ubijali svakog ko je davao znake života. Ubili su i naknadno dovedenog Jašara Berišu, dok je Abdullah Helšani vezan, izveden iz pritvora u svojoj reci i ustreljen. Tela ubijenih prebačena su u Prizren, a potom transportovana i pokopana u masovnoj grobnici u Batajnici. Zastupnik porodica ubijenih u Suvoj Reci, Nataša Kandić, kaže da presuda kojom su trojica oslobođeni krivice za zločin ne može da izdrži većanje Vrhovnog suda i da će ona biti vraćena na ponovno suđenje.
Ova presuda i obrazloženje zbilja ne može da posluži kao primer da je sud učinio sve da utvrdi činjenice i da donese presudu koja će biti pravična i za optužene i za žrtve. Ova presuda nije pravična ni za optužene, a nije pravična ni za žrtve.
Advokat Goran Petronijević, branilac Radoslava Mitrovića, rekao je da je zadovoljan oslobađajućom presudom koja je izrečena njegovom branjeniku, ali da kompletnom presudom nije u potpunosti rasvetljeno činjenično stanje.
Osećanja su mi podeljene, smatram da i ovakva presuda koja je doneta činjenično nije potpuno rasvetljeno činjenično stanje i žrtvama i onima koji su nevino ležali u zatvoru dugujemo punu istinu. Dakle, puna istina je nešto što imamo obavezu prema svima. Dakle, lično smatram da je ovo samo delimično materijalna istina.
Oslobađajuću presudu za Radoslava Mitrovića, nekadašnjeg komandanta 37. odreda posebnih jedinica policije, Nataša Kandić tumači kao pokušaj da se zaštite oni koji su bili na višim položajima.
Naravno da je kazna za komandira policijske stanice 20 godina, da kažem, odgovara težini. On je komandir, on naređuje, ali nije taj koji donosi odluke. Odluke donosi neko drugi, a taj koji je iznad njega je ovom presudom potpuno oslobođen krivične odgovornosti. Mi smo imali prilike da vidimo kako jedan policajac koji svedoči ovde o zločinima, kako upravo štiti Radoslava Mitrovića, zato što je u pitanju neko ko je bio komandir. Dan 37. odreda, neko ko je bio pomoćnik žandarmerije, neko ko je imao veliku moć, zato što štiti svoj život, dovoljno učinio da je progovorio o tom zločinu, a onda zna da će biti ugrožen ukoliko pominje njega i prećutkuje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Policija pronašla dva tela u zapaljenom džipu u Dobanovcima. Skupština Srbije danas o rebalansu budžeta. U Beogradu konferencija ministara rada regiona o svetskoj ekonomskoj krizi učestvuje poslednji premijer SFRJ Ante Marković. U dva odvojena napada u Iraku poginulo najmanje 78 ljudi. Danas pretežno sunčano od 17 do 21 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nepriznavanje nezavisnog Kosova od strane pet zemalja članica Evropske unije nije jedini problem sa kojim se Priština sreće u nastojanju prijema u društvo evropskih država. Ekonomski i politički analitičari procenjuju da ima mnogo drugih životnih problema koji na Kosovu imaju prioritet, prenosi Gzimba Džaku.
Rukovodac Instituta za napredne studije GAP Špend Ahmeti kaže kako problemi u sektoru električne energije i drugih infrastrukturnih problemi mogu da izazovu sumnje kod institucija Evropske unije u ozbiljnost institucija Kosova u implementaciji sredstava iz donacija koje prema njemu obuhvata iznos od 10 milijardi evra samo u oblasti energetike na Kosovu. Mi na Kosovu već 10 godina imamo iste probleme. Kritike koje smo dobili iz Evropske unije i prošle godine na donatorskoj konferenciji bile su iste kao i one koje smo dobili 2002-2003. godine. Da imamo problema sa sektorom energetike, neplaćanjem struje, nedostatkom investicija, kaže Ahmeti. Iako se formalno i u klasičnom smislu poboljšanje infrastrukturnih uslova ne spominje kao uslov za integraciju određenih država u Evropsku uniju, angažovanje u tom pravcu prema stručnjacima za evropske integracije ipak predstavlja preduslov za ekonomski razvoj. Stručnjak za evropske integracije Šenol Ibrahimi kaže da vlada Kosova ima konkretne i adekvatne planove za integraciju u Evropsku uniju, ali se ti planovi svakako moraju ostvariti, a ne ostati kao dokumenti na papiru. Kapaciteti za implementaciju planova u administraciji, kako izgleda, nisu na nivou i dogodilo se da mnogo godina imamo te planove, ali njihovo ostvarivanje izuzetno minimalno. Mi treba da se koncentrišemo, da stvaramo kapacitete koji će te planove implementirati. Pitanje reforme javne administracije je vezano s ovim pitanjem, jer nama treba javna uprava koja je spremna da ostvaruje poslove zadatke koji proizilaze iz ovih planova, kaže Muharemi. Građani Kosova pak smatraju nerealnim izjave političkih lidera na Kosovu prema kojima će se integracija Kosova u Evropskoj uniji dogoditi u bliskoj budućnosti. Baškim Bucoli iz Prištine izražava nezadovoljstvo do sadašnjim radom institucija Kosova u oblasti putne infrastrukture, u energetici i drugim oblastima.
On nikog mi je tu jašt, već me krasuk, tu me Evropa nije mi ljag.
Ja sam živo i van zemlje, međutim ako uporedimo Evropu i Kosovo, onda treba reći da smo daleko. Veoma je teško da im se približimo, to zahteva duže vremena i mnogo posla, kaže Bucoli. Slično misli i Hüsnü Drenica, koji ističe da se u praksi ne vidi ništa konkretno od eventualnog rada institucija Kosova u pravcu ostvarivanja evropskih standarda. Možda previše radi, ali nam se ne čini tako, nezavisno o kojoj se vladi radi. Ja sam među onima koji redovno plaćaju struju koju nemam redovno. Zašto mi treba da budemo žrtve drugih osoba ili lošeg rukovođenja, kaže on. Evropska unija zemljama koje streme u štanjenju u nju postavlja mnogobrojne uslove koji se mogu sažeti u tri. Saglasnost zakonodavstva sa onim u Evropskoj uniji, zajedničke politike u oblasti spoljne politike i sigurnosti, sudska i policijska saradnja. Analitičar Špendahmeti smatra da Kosovo treba da radi na poboljšanju uslova života građana, a ne u ostvarivanju standarda kao cilju za učlanjenje u Evropsku uniju.
Ne duhet të punojmë në ato standarde, nuk është se to janë i përjashtojnë punët e tjera, sepse...
Mi treba da radimo na tim standardima. To nije nešto što isključuje druge zadatke, jer posao na ostvarivanju standarda Evropske unije je posao na poboljšanju uslova života građana Kosova, kaže Ahmeti. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
U Sarajevu je otvoren međunarodni sajam knjiga kojem je prethodio susret bibliotekara slavista zemalja regije. Bilo je reči o modernizaciji biblioteka, konkurenciji savremenih tehnologija i animaciji mladih poštovalaca pisane reči, zabeležila Mirna Sadiković.
U vrijeme internetizacije i novih tehnologija pred bibliotekarima je izazov kako privući i zadržati korisnike biblioteka. Tradicionalni pristup više nije popularan. U razvijenim zemljama dovijaju se na razne načine, kaže Saša Madacki, generalni sekretar međunarodnih susreta bibliotekara.
Biblioteka više nije samo hram znanja. Ona zapravo postaje agora, dakle trg u antičkoj Grčkoj gdje svako može reći šta misli i naučiti nešto novo. Pa evo recimo imali smo iskustvo britanske biblioteke u Londonu koja u velikoj auli britanske biblioteke organizuje koncerte, pozorišne predstave i tako dalje. Da praktično prosječni Britanac stekne uvid u kulturu onoga koga možda samo sreće u podzemnoj željeznici.
U Hrvatskoj, u kojoj je prema statistikama 60% stanovništva učlanjeno, biblioteke su informatizirane, ocjenjuje Aleksandra Horvat sa Zagrebačkog univerziteta i dodaje da biblioteka i dalje treba imati ulogu okupljališta ljubitelja knjige.
Bez toga mislim da će ona se izgubiti. Ona doista se mora otvoriti prema građanstvu i prema svojim korisnicima i mora postati jedna vrsta javnog, slobodnog mjesta sa kojeg se slobodno može pristupiti mreži.
Sanja Stepanović-Todorović iz Biblioteke Srpske akademije nauka i umjetnosti procjenjuje da u Srbiji situacija nije loša.
Najdalje je otišla Narodna biblioteka Srbije, koja zaista mislim da koliko je god moguće u našim uslovima, mislim i sa resursima koje ona ima, zaista prati i priključuje se u sve one projekte koji su bitni evropski projekti u bibliotekarstvu.
U Bosni i Hercegovini je najmanje korisnika. Iako nema pouzdanih podataka, prema nekim procjenama u biblioteke je učlanjeno oko 17% stanovništva, kaže Madacki.
Ja mislim imamo još uvijek jako visok procenat samosažaljenja. Sindrom žrtve, ja ne mogu ništa promijeniti, ja sam mali i tako dalje. Međutim, već lagano se otvara ta svijest. Nije, recimo, biblioteka ekonomskog fakulteta je zahvaljujući tome prerasla u moderni bibliotečko-informacijni centar. Ono što možda nama nedostaje kao zajednici bibliotečkoj su ono što se zovu nove kompetencije. Nama treba jako puno priče o menadžmentu kulturi, o marketingu, o ekonomiji. Recimo, italijanski naziv za bibliotekarstvo je vrlo zanimljiv, bibliotekonomija. Dakle, način na koji vi ekonomično raspolažete s nekim znanjem. Tako da ja mislim, iće sporo, naravno. Prvi korak je reći ja to mogu, a ne ja nemam para, ja sam mali i nikom zanimljiv. Dakle, prvo tu moramo doći do promjene stava. To je jedno i drugo, agresivnije se nametnuti.
No ima pozitivnih primjera u bibliotekama koje vode kreativni ljudi. Jednu sarajevsku biblioteku osvježili su i obnovili volonteri za samo 190 konvertibilnih maraka, a u Zenici je upriličeno ljeto u biblioteci. Slavica Hrnkaš.
Imali smo preko 50 oblika aktivnosti, od onih klasičnih instrukcija čak za popravne ispite do heklanja, pravljenja nakita, učenja stranih jezika. Preko 500 građana je to prošlo.
Bibliotekari se slažu u jedno, da treba biti otvoren za nove ideje i koristiti iskustva drugih koji su prevladali izazove modernog vremena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U nameri da pomognu kampanju koju sprovodi asocijacija nevladinih organizacija za obrazovanje ženskog dela populacije u Africi, francusko-američki bračni par preduzeo je neobično i naporno putovanje na biciklima, kojim planiraju da obiđu 50 država Afrike i Evrope i pređu 50.000 kilometara. Oni su dosad već prešli oko 40.000 kilometara i nakon Srbije putovanje nastavljaju ka Francuskoj, zabeležio Miloš Ivanović.
U nameri da prikupe potrebna sredstva za školovanje devojaka u Africi, bračni par Amaya i Eric Chambion proputovali su već više od 40.000 kilometara na biciklama, obišavši veliki broj afričkih i evropskih zemalja. A Maja Williams Chambion u izjavi za naš radio objašnjava zašto su se odlučili za ovakvo neobično i naporno putovanje. Cilj našeg putovanja je da prikupimo potrebna sredstva za obrazovanje devojaka u Africi, jer je većini njih obrazovanje i školovanje nedostupno. Također želimo da upoznamo što više ljudi sa ovim velikim problemom sa kojim se suočava ženska populacija u Africi. Naime, Asocijacija nevladinih organizacija sprovodi kampanju u afričkim zemljama pod nazivom CAMFED, kojom se omogućuje da desetine hiljada devojaka iz afričkih zemalja dobiju potrebno obrazovanje, kaže Amaya Williams Chambion. Ona istovremeno ističe da je za oko 24 miliona devojaka u Africi nedostupno školovanje i obrazovanje, što je jedan od uzroka siromaštva i zaostalosti u zemljama ovog kontinenta. Sa druge strane, njen suprug Eric Chambion kaže da putuju već treću godinu i da su nedavno iz Afrike ušli u Evropu, a pre nekoliko dana i u Srbiju.
Nous sommes partis de France en 2006 pour explorer l'Afrique.
Iz Afrike smo pošli 2006. godine i planiramo da naše putovanje završimo za oko 5 nedelja. Put jeste bio naporan jer smo biciklama prevalili na hiljade kilometara, samo sa najneophodnijim stvarima, ali imamo cilj koji je veoma važan za milione u Africi, odnosno za devojke u afričkim zemljama, o čijem problemu, nemogućnosti da se obrazuju, želimo da upoznamo veliki broj ljudi iz različitih država, kaže Eric Chambion. Bračni par Amaya i Eric Chambion putovanje završavaju dolaskom u Francusku u maju mesecu, kada će ispuniti cilj na biciklama preći 50 država i oko 50.000 kilometara. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Policija pronašla dva tela u zapaljenom džipu u Dobanovcima. Skupština Srbije danas o rebalansu budžeta. U Beogradu konferencija ministara rada regiona o svetskoj ekonomskoj krizi učestvuje poslednji premijer SFRJ Ante Marković. U dva odvojena napada u Iraku poginulo najmanje 78 ljudi. Danas pretežno sunčano od 17 do 21 stepena. Naša naredna emisija za slušalcu u Srbiji na programu je u 14 časova. Do tada iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno!